Herrera en COPE. COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos así, como cada xornada en Herrera en COPE, tomando agora o testigo da programación para ocupar os vindeiros 10 minutos os que nos separan da una do mediodía e falar da actualidade da Barbanza e da Ría de Muros. Noia, saúdos de Íñigo Landa, como a sempre un prazer compartir con todos vos este tempo no que abordamos cuestións ben selladas coa actualidade cercana que hoxe nos levan embargantes a falar tamén mesmo do tráfico de mercadurías a nivel internacional. Y es que son moitísimas as mensaxes, os impactos publicitarios que estamos a recibir dende hai semanas cara a esa xornada do Black Friday que se está a impoñer como unha das citas na que en grandes marcas, establecementos comerciais e grandes superficies fan ofertas irresistibles, sobre todo pensando xa nas compras que temos que facer cara ás semanas e os agasallos de Nadal, pero que están a levar a moitos pequenos productores e comerciantes a advertir dos persuizos que lles provoca este tipo de campañas con descontos que agora non veñen a conto. De feito, isto levanos a falar dunha empresa muradana que decidiu pechar nesta xornada do Black Friday. Esta empresa adícase á venda de pescado e marisco a través da internet, fresco e del mar. O seu voceiro é Milucho Louro. Milucho, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Cando tomache desa decisión de este venres negro ou este Black Friday pechar a vosa páxina web?
Bueno, a decisión en realidad xa tomamos o ano pasado. O ano pasado foi o primeiro ano que fixemos esta campaña e teño que decir que ademais con un rotundo éxito de aceptación por parte dos nosos clientes e da veciñanza de Muros incluso, ¿no? Ya, sin ir máis longe podemos facilitar como dato relevante que as vendas incluso aumentaron un 223% con respecto o ano do 2019, que non fixéramos campaña anti-Black Friday, ¿no? E as visitas da web pues, incrementáronse perto dun 200% tamén.
Sen facer descontos.
E sin facer descontos.
Obrigatorios. Non vendendo
o día do Black Friday.
Un pode facer os descontos que queira, non sei, un negocio, porque cada un é libre de facelo. O problema é cando lle obrigan casi que estas grandes marcas, estas grandes empresas, obrigan aos pequenos a facelo nesa xornada en concreto.
Claro, e aparte que a particularidade de que o mar non entende de rebaixas. Podo por un exemplo. Unha embarcación que sal ao mar e ao cabo do día pode facer de xornal 500 euros, ese venres negro, ou ese Black Friday, mal chamado Black Friday, aquí non sei por que collemos estas modas tan absurdas importadas, si nós queremos pôr ofertas ao cliente, obviamente un dos perxudicados tiña que ser directamente o mariñeiro, porque nós na subasta pois, tiñemos que coller a un precio inferior para poder ofertar aos nosos clientes, ¿no? Co cal é un perxuicio por o mariñeiro, porque ve aminorada os seus ingresos, e si quer ter o mesmo nivel de ingresos ese día, porque hai ofertas, pois que teria que facer un maior esforzo pesqueiro, co cal iría tamén en detrimento dos recursos mariños. Ya, aquí ben se pode entender que no produto fresco, no marisco, no peixe, non se entenden as rebaixas e acabamos concluindo que o mar non entende de rebaixas nin falta que fai.
Falas de que tivo unha moi boa acollida con ese incremento de vendas noutras xornadas, esta iniciativa de bloquear o Black Friday, pero tivechedes tamén queixas de que está a esperar esas ofertas nesa xornada, Milucho?
Mira, teño que dicirlo, ademais, con gratitud e con sorpresa, ¿no? De que todo o contrario, todo o que recibimos foi parabéns, animarnos e bueno, felicitarnos por la valentía de enfrentar este tipo de campañas dunha forma distinta, ¿no? De que é facerlle frente precisamente a unha campaña de un alto consumo que vai en detrimento do planeta tamén, porque te conta de que canto volumen de paquetería se move, moitas veces é un consumo incluso innecesario, de que se compra, porque claro, porque se está de rebaixas, porque ademais hai que pensar que esta data estuvo pensada para vender os excedentes de produtos tecnolóxicos e digitais. Ahora mismo xa se vende absolutamente de todo.
De todo,
E daí a nosa preocupación, cando comprobamos que ano tras ano xa empezaba na comercialización do peixe marisco xa aplicar descontos de 15-20%. Entonces, si vamos a eso, xa alguén, no noso caso, alguén vai salir perdendo. En este caso sería o pequeno mariñeiro que iba a haber mermada os seus ingresos por participar dunha campaña que creo que a nos non nos vai ni nos ven.
Sumáronse este ano a esta campaña, Milucho, dende o Concello de Muros, a súa confraría e mesmo o Instituto.
Sí, a verdad que además con enorme satisfacción temos que decir que a confraría de Muros pois, implicouse directamente na campaña e así ao mesmo que o Instituto de Muros, ou de Fontexería, concretamente, ou de Bacharelato, donde nas jornadas que teñen, hai unha asignatura que teñen de debate e oratoria, e van a debatir o que é a campaña Black Friday en sí e as implicacións, tanto negativas como positivas, se soubera, sobre isto, e aparte vinculalo ao tema da Galicia profunda, e de que, bueno, na Galicia profunda pois resistímonos a vender en Black Friday, ¿no?
Milucho, xa para rematar, vos que estades en contacto directo con esa riqueza que temos en peixe marisco da nosa costa, como está agora mesmo para consumir? Está bo prezo? Entendes que vai ser boa campaña de Nadal este ano?
O sea, nos entendemos que vai ser unha campaña boa a nivel de consumo, porque creo que vai ser o reencontro de moitas familias. Eu creo que este pode ser, se non se torce, que parece ser que, ainda que vai un pouco escalando que a incidencia, pero non é tan salvaxe como a do ano pasado, se non se torce, creo que vai ser a verdadeiro reencontro das familias, e creo que aquí o consumo sí que se vai a notar, non?
Vale.
E outra cosa moi distinta é os prezos, porque os prezos aquí sí que creo que vai haber un incremento de prezos importante por distintos factores, non? Por a escasez de determinados produtos, por os transportes, por os temas de os costes energéticos, e todo isto vai redundar negativamente no que é a configuración de precio final, non?
Bueno.
Pero bueno, esperemos tamén que o tempo axude,
sí,
que haxa produto suficiente no mercado para poder atender a demanda tan alta que hai durante estas datas, ¿no?
Para os que traballades con produto fresco, sen dúbida que é importante ese tempo tamén, que ás veces non acompaña neste outono, final de outono e inverno no que entraremos xa en decembro. Milucho Louro, responsable, neste caso voceiro da páxina web Fresco e del Mar, que vai estar pechada este venres. Graciñas por atender a chamada de Cope de Ría. Así que vaya moi ben, se non pode ser este venres, pero que vaya ben o xoves e o sábado, vale?
Sí, no, hay que vaya bien hasta sobre, o sea, que está indo, ¿no? O sea, que no hay problema.
Muy bien, gracias, Iñas Milucho, una aperta.
Gracias a vos, Beño.